รมว.ยุติธรรมร่วมดีเอสไอแถลงจับซิมลงทะเบียนเถื่อนแสนกว่าเลขหมายชี้อาจนำไปก่อคดีหลอกโอนเงินเปิดบัญชีฟอกเงินยาเสพติดรมว.ยุติธรรมร่วมดีเอสไอแถลงจับซิมลงทะเบียนเถื่อนแสนกว่าเลขหมายชี้อาจนำไปก่อคดีหลอกโอนเงินเปิดบัญชีฟอกเงินยาเสพติดเผย26มกราคมเชิญกสทช.ค่ายมือถือเข้าชี้แจงเตรียมเข้มมาตรการไว้ช่วยประชาชนหลุดพ้นการถูกหลอกลวงเมื่อเวลา 14.30น.ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แถลงข่าวกรณีการจับกุมเครือข่ายขายซิมโทรศัพท์ที่จะทะเบียนแล้วโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นโดยมีนางสาวณัฐพัฒน์ยงใจยุทธผู้ช่วยรมว.ยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอรีรัตน์เลขานุการรมว.ยุติธรรมนภ.ไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดี DSI และผู้บริหาร DSI ร่วมการแถลงข่าวนายสมศักดิ์กล่าวว่าภายหลังมีประชาชนจำนวนมากร้องขอความช่วยเหลือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนื่องจากถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินมูลค่าความเสียหายทั่วประเทศหลายร้อยล้านบาทความคืบหน้าล่าสุดพลอ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือตนจึงได้มอบหมายให้นายแพทย์ไตรฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดี DSI สั่งการให้สำนักงานสืบยาการคดีพิเศษสืบสวนเรื่องราวต่างๆซึ่งพบว่าเริ่มต้นจากเครือข่ายขายซิมโทรศัพท์ที่จะทะเบียนแล้วจากการสืบสวนและรวมพยานหลักฐานพบว่ามีร้านค้า2ร้านคือ Simnet Unlimited Simnet Unlimited อยู่กรุงเทพและ AOCOMPUTER AO Computerอยู่ที่อขุนตาและจอเชียงรายประกาศขายซิมตุกเครือข่ายทางเว็บไซต์ Lazada และ Shopee Shopee โดยทั้ง2ร้านมีการนำบัตรประชาชนชาวต่างชาติมาลงทะเบียนซึ่งเมื่อวันที่13มค.DSI ได้ขอหมายยันและลงพื้นที่ตรวจค้นทั้ง2ร้านพร้อมกันโดยจุดแรกที่บ้านพักเขตคณะยาวกทม.พบซิมที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ลงทะเบียนรวมกันแสนกว่าหมายเลขเป็นซิมที่ลงทะเบียนโดยบัตรชาวเมียนมาและกัมพูชา8500หมายเลขเจ้าหน้าที่ได้ยึดมาตรวจสอบอีก 10,000 หมายเลขพบว่ามีชื่อคนไทยด้วยนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าในส่วนจุดที่2ที่อขุนตาและจอเชียงรายเป็นร้านขายโทรศัพท์และอุปกรณ์ร้านดังกล่าวไม่มีการเก็บซิมสำรองจะใช้การสั่งจองล่วงหน้าผลการตรวจค้นพบภาพถ่ายบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทยจำนวนมากและไฟล์สั่งซื้อซิมโทรศัพท์จึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อสืบสวนต่อไปโดยการสั่งซื้อซิมโทรศัพท์ในลักษณะดังกล่าวอาจจะนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมเช่นการเปิดเว็บพนันการหลอกลวงและช่อโกงประชาชนแอปพลิเคชันปล่อยเงินกู้และบางส่วนอาจจะเกี่ยวกับการฟอกเงินในขบวนการค้ายาเสพติดเพราะเมื่อมีซิมที่ลงทะเบียนแล้วจะใช้เปิดบัญชีธนาคารผ่านออนไลน์ได้สำหรับบทลงโทษผู้ประกาศขายซิมผู้ลงทะเบียนและผู้ใช้อาจมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14(1) และ2มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีการขยายผลเรื่องคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต่อไปด้วยซึ่งขณะนี้ไม่โทษจะมีมาตรการไว้ดำเนินการโดย DSI เพื่อช่วยให้ประชาชนหลุดพ้นจากการถูกหลอกลวงด้านนายแพทย์ไตรฤทธิ์กล่าวว่าขณะนี้ DSI กำลังสอบสวนคดีนี้โดยได้ทำเป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากและในวันที่26มค.เราจะเชิญสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.มาชี้แจงถึงการกำกับควบคุมและอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รัดกุมมากกว่านี้และทางค่ายผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรวมทั้งเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต้องชี้แจงถึงการปล่อยซิมออกมาว่ามีขึ้นตอนอย่างไรกับดีและเลอและหลุดออกมาได้อย่างไรโดยจากนี้ไป DSI จะสืบสวนติดตามเอาผิดกับกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเข้มข้นต่อไปอ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand